arta de a trăi înțelept. În minutele următoare, pastorul Daniel Brânzei va face o scurtă prezentare a Evangheliei după Ioan. Dumnealui va sublinia în special ce a vrut evanghelistul Ioan să transmită cititorului prin minunile înfăptuite de Domnul Iisus Hristos pe care el alege să le consemneze. Audiție folositoare!
Ioan capitolul 5, despre Domnul Iisus care vine să-și facă lucrarea. Epistola aceasta lui Ioan este probabil cea mai simplă, deși este foarte profundă, dar simplă pentru începător. Este o evanghelie compusă, nu este o cronică. Te uiți la oameni, îi cunoști și înțelegi relația lor cu Dumnezeu. Evanghelia lui Ioan este evanghelia întâlnirilor personale între anumite persoane, personalități, personaje și Domnul Iisus. Tema Evangheliei este foarte simplă. Ioan spune în capitolul 1 și în capitolul 20, ce am scris aici, am scris ca să înțelegeți că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Și înțelegând lucrul acesta, să-L primiți și să aveți viața veșnică. Te uiți la Domnul Iisus și nu știi ce este. E om, e învățător, este un filozof, este un rabin, este... ce este? Și atunci Ioan își construiește, fără să aibă ambiția să le așeze cronologic, o Evanghelie. Are 7 minuni care le selecționează, din sutele și poate miile de minuni pe care le face Domnul Iisus, selecționează 7. Toate sunt despre lucrarea Domnului Iisus. Primele 3 sunt condiții ale salvării, ale mântuirii. Ultimele 3 sunt consecințe, urmări ale mântuirii. 7 e numărul de săvârșit. Între 3 care sunt la urmă și 3 care la început, la mijloc este înmulțirea pâinilor sau săturarea, salvarea de la moarte prin hrănirea cu Hristos. E textul acela grozav în care Domnul Iisus va spune, anticipând calvarul și anticipând cina pe care o luăm noi în biserică, cine nu mănâncă trupul meu nu are viață, cine nu bea sângele meu nu va merge în veșnicie. Prima parte a Evangheliei sunt aceste 3 condiții ale mântuirii. Ca să fie foarte clar, Ioan are un mesaj așezat lângă o întâmplare. O predică care este doar o înșirare de idei este foarte uscată, foarte obositoare. La seminar spuneam, mă băieți, să faceți ferestre la casa voastră, să faceți ferestre. Ferestrele la un discurs sunt ilustrațiile, întâmplările pe care le dai, pildele pe care le dai. Citeam că pe râul Hudson, unde au fost primii mari bogătași ai Americii, s-a făcut prima fereastră înaltă de 7 feet și lată de 3. Prima din America vreodată. E o mare bucurie, plăcere să stai într-o casă cu ferestre mari. Una care nu are ferestre e ca o pușcărie. Casele trebuie să aibă ferestre mari. Ioan are un discurs așezat lângă o întâmplare. E foarte ușor de înțeles așa. Arată întâi un exemplu care este ca o fereastră și pe urmă pune o predică sau un comentariu care se aplică la ceea ce s-a întâmplat. Are aceste 3 condiții pentru mântuire. Trebuie să primești cuvântul lui Dumnezeu, trebuie să crezi și apoi trebuie să răspunzi pozitiv, trebuie să vrei. Ca să primești cuvântul lui Dumnezeu, el alege o ilustrație foarte simplă. Nunta din Cana. Pui apă chioară în niște vase de piatră și iese cel mai bun vin. Apropie-te de Biblia aceasta, de cartea aceasta, chiar dacă tu crezi că este apă chioară, nimic deosebit. Mântuirea vine în urma auzirii și auzirea vine prin cuvântul lui Dumnezeu. Citește-o, ascult-o, du-te la o biserică să citească cineva din ea. Las-o să intre în niște vase care sunt de 6, așa cum sunt cămăruțele inimii, vase de piatră. Și vei vedea că se va întâmpla ceva extraordinar. ceea ce tu credeai că e apă chioară va fi cel mai bun vin, ceva ce dă farmec vieții, te va îmbăta de bucuria pe care nu vei înțelegea unei minuni pe care Dumnezeu o face. Nu e nimeni care să fi citit vreodată cartea aceasta și să nu spună: extraordinară, cartea cărților, cel mai bun vin. A doua idee a lui este să ai credință. În capitolul 4, de la versetul 43, este vindecarea unui slujbaț și împărătesc. Știți că a venit la Domnul Iisus și a zis: vino și vindecă-l. Domnul Iisus nu vrea să se ducă. Nu că era ocupat, dar nu vrea să se ducă. Îi spune: du-te tu, du-te fără mine. Eu îți spun, l-am vindecat. Pleacă. Și Ioan zicea: a mers toată noaptea. E noaptea îndoielilor. Se duce înapoi acasă, dar se duce fără medic, fără vindecător, fără făcătorul acesta de minuni. Și se gândește: ce prostie am făcut. Trebuia să insist mai mult. Trebuia să-l iau cu mine. A scăpat de mine așa de ieftin, ca blegul. Mi-a zis: du-te, și m-am dus. O să mă duc acasă și o să-l găsesc tot bolnav. Și noaptea aceasta prin care se duce spre casă. Când se duce însă acasă, pentru că a crezut, deschide ușa și fiul lui era bine. Și el întreabă în versetul 52: când a început să se simtă mai bine? De ce îl interesează? Vrea să știe precis ora. Toată noaptea s-a gândit la prostia care a făcut-o, că a venit acasă fără Iisus. L-a luat pe cuvânt. Când a început să se simtă mai bine? Și îi spun: pe la ora aia. Tatăl a cunoscut că tocmai în ceasul acela îi zisese Iisus: fiul tău trăiește. Prima condiție este să primești cuvântul, chiar dacă n-ai o părere grozavă despre el. A doua este să intri în lumea minunată, extraordinară, dumnezească, a credinței, în care dimensiunile nu există, ca răspuns la ceea ce îți spune el. Vei avea perioade de îndoială, dar vei avea ocazii de confirmare. Textul se termină, versetul 54, a crezut el și toată casa lui. A treia minune, care este a treia condiție pentru mântuire, este ilustrată de acest slăbănoc de 38 de ani. Există comentatori care văd mult mai mult aici decât aș putea eu să spun. Există oameni care văd aici acei 38 de ani petrecuți în pustie, când poporul s-a târât, când poporul era bolnav, când poporul Israel, ca popor al lui Dumnezeu, a fost într-o stare în care Dumnezeu n-a putut să-l mai vindece. Apoi a fost perioada aceea trecerii și s-au împlinit cei 40 de ani. 38 de ani au mers așa în slăbiciunea lor și sunt unii care spun că din cauza aceasta ni se dă vârsta, că la urma urmelor nu e așa de importantă vârsta. Întâmplarea asta e o fereastră mare. Poți să te uiți la întâmplarea asta și să vezi foarte multe. Betesda, Bet, ce înseamnă Bet? Bet-El, Bet-Tania, Bet-Tabara. Bet înseamnă casă. Și Betesda este casa milei, casa harului. Era un loc în care erau două ochiuri de apă, două izvoare și oile care veneau de departe la Ierusalim treceau pe aici, erau spălate pentru că apoi să facă o bună impresie, să fie vândute așa cum trebuie. Domnul Iisus merge acolo și erau foarte mulți oameni bolnavi. El nu se duce să vindece, el se duce la un singur om. Într-un fel, veți spune, este nedrept. Dacă tot s-a dus până acolo și dacă putea să vindece, de ce nu i-a vindecat pe tot? Domnul Iisus nu a venit să ne rezolve problemele acestea care sunt urmare a blestemului căderii noastre de la început. Problemele pe care le avem noi astăzi sunt urmare a blestemului pe care Iisus Hristos și Dumnezeu l-au dat asupra oamenilor pentru că au căzut și i-a alungat din rai. Dumnezeu va face un pământ nou, ceruri noi, și îi va duce pe oameni într-o realitate cel puțin la fel de bună ca cea de la început. Dar acesta este un eveniment viitor. El când a venit aici, n-a venit să repare lumea aceasta. Nu mai repară. Deci el când vine acolo, nu-i vindecă pe toți. El vrea doar să mântuiască sufletele celor pe care îi va duce în lumea înnoită. Și vrea să le spună: important pentru voi este să credeți în mine pentru mântuirea sufletului, ca să puteți să intrați în împărăția viitoare. Mult mai important ca prioritate decât vindecarea fizică, decât rezolvarea condițiilor de trai, este această vindecare a sufletului. Mi-a dat cineva un CD cu o predică, într-adevăr, ieșită din comun a unui predicator dintr-o altă biserică. Am auzit un om care are capacitatea de a vorbi așa de clar și convingător că poate să ducă după el mulțimi de oameni, chiar dacă ceea ce spune este greșit. Mi-a fost dat foarte rar să ascult cu urechile mele oameni așa de greșiți, dar care să vorbească așa de convingător, încât aproape să te păcălească și pe tine și pe mine. Pledoaria lui, ideea lui era că biserica trebuie să își împlinească misiunea de reconstruire a lumii împreună cu Dumnezeu. A luat texte care au o înțelegere clară de 2000 de ani și a zis: nu le-a înțeles nimeni până acum, lăsați-mă pe mine să vi le înțeleg. Și le-a explicat exact invers. Cel care mi-a dat DVD-ul era entuziasmat și a zis: Daniel, o să înțelegi Biblia cum n-ai mai înțeles-o niciodată. Ce înseamnă reconstruire în teologie? Este opusul teologiei lui renovare din limba latină. În teologia clasică creștină de 2000 de ani, se spune că Domnul Iisus a venit să facă toate lucrurile noi. Dacă un suflet îl primește pe Domnul Iisus, toate cele vechi s-au reparat. Nu. Au murit. Iată că toate s-au făcut noi. Teologul acesta, predicatorul acesta, foarte la modă în sistemul politic american, cu trecere la foarte multe fonduri și multe lucrări, teologia asta liberală, avea opusul acestei idei. Biserica trebuie să intre în politică, biserica trebuie să intre în lucrările sociale, biserica trebuie să intre în cultură. Acestea sunt puterile veacului acestuia cu care trebuie să ne înfruntăm, pe care să le biruim sau Hristos să le biruiască prin noi și să refacem lumea așa cum îi place lui Dumnezeu. Am un singur verset pentru oamenii aceștia. El vă va boteza cu Duhul Sfânt și cu foc. Aceasta vorbește despre cele două porți prin care se iese din realitatea asta în eternitate. Iisus Hristos spune: eu am venit să vă botez cu Duhul Sfânt și cu foc, așa cum a anunțat Ioan. Din entropia aceasta, din lumea păcatului, înspre lumea eternă a lui Dumnezeu, nu se poate trece decât prin botezul acesta. Dacă treci prin Duhul Sfânt și dacă treci prin foc. Ce înseamnă asta? Profitând de vindecarea acestui slăbănoc, Domnul Iisus ține o predică. Și Domnul Iisus spune: eu nu am venit să repar. Eu am venit pentru că sunt trimisul Tatălui. Sunt unul cu Tatăl în lucrări. Vă scandalizați că am vindecat un om în ziua sabatului. Puteam să-l vindec vineri, puteam să-l vindec luni, dar l-am vindecat sâmbătă. Pentru că eu și Tatăl meu lucrăm în sabat. Eu sunt una cu Tatăl în lucrare. Asta dintr-o dată o blasfemie, puteau să-l omoare numai pentru asta. Adaug încă altceva, că eu sunt una cu Tatăl în judecată. Eu vă voi judeca pe toți. Ați auzit că Dumnezeu va judeca. Să știți, Dumnezeu mi-a dat mie judecată. Vă dați seama, pentru aceasta puteau să pună mâna pe el și să-l linșeze, pentru că era blasfemie. Și adaugă cel de-al treilea: eu sunt una cu Tatăl în cinste, în laudă. Așa cum îl lăudați pe Tatăl, trebuie să mă lăudați pe mine. După care mergem mai departe și predica e teribilă. V-ați tulburat că am vindecat un slăbănoc de 38 de ani? Voi face lucrări mai mari decât acestea pe care le veți vedea. Oare ce e mai mare decât aceasta? Și el vorbește despre înviere, despre trecerea de aici dincolo. Vorbește de trei învieri. Eu sunt aici ca să vorbesc și cine aude glasul meu și crede în cel ce m-a trimis pe mine a trecut din moarte la viață. Aceasta este posibilitatea numărul unu, să fii născut din nou prin Duhul Sfânt și să treci din moarte la viață. Se poate, poate. A doua înviere este învierea lui, care va dovedi că el este Dumnezeu, ceea ce a zis. Și a treia înviere este învierea de la urmă. La urmă, toți cei care sunt în morminte vor auzi glasul meu și cei ce au făcut bine vor învia pentru răsplat. Și cel care a făcut rău va învia pentru pedeapsă. Vă deranjează vindecarea unui slăbănoc? Eu am o lucrare mult mai mare decât aceasta. Eu am să înviez. Prin mine puteți trece de aici dincolo. Bine, frate Daniel, dar ce înseamnă chestia aia cu botezat cu Duhul Sfânt și cu foc? Lumea aceasta cu tot ce este pe ea va trece cu trosnet. Corpurile cerești vor arde, vor pieri. Domnul Iisus nu are niciun proiect de reconstrucție pentru găoace asta, pentru lumea asta așa cum este. Va veni un foc cumplit la sfârșit. Unii numesc focul judecății. E focul finalului acestei existențe. Și apoi vor fi cerul noi și un pământ nou. Este trecerea de aici dincolo. Cum vei reuși să treci prin foc? Cu o singură condiție poți să treci prin foc. Dacă ai primit Duhul Sfânt. Pentru că cine a primit Duhul Sfânt a fost născut din nou, este o nouă creație și are biletul de trecere, are pașaportul, are natura ca să meargă dincolo. Focul nu-l mai atinge. Lumea aceasta arde.
This world will burn down.
Pentru că materialul din care e făcut ea arde. Dacă tu ești născut din Duhul, ești o făptură nouă care nu mai poate să ardă. Domnul Iisus spune, și Ioan spune, el va boteza cu Duhul Sfânt
și cu foc.
Am auzit și alte tâlcuiri acestui verset care nu stau în picioare. De exemplu, unii spun va fi botezat cu Duhul Sfânt și cu foc, face referință la Rusalii, pentru că atunci când a venit Duhul Sfânt s-au văzut niște flăcări de foc. Asta înseamnă că ori de câte ori cineva primește Duhul Sfânt astăzi, ar trebui să vină pompieri. Nu s-a mai văzut așa ceva, de 2000 de ani nu s-a mai întâmplat așa ceva. Alții au spus că este vorba de focul prigonirilor, suferințe. Asta era valabil acolo unde există persecuție, dar vedeți că există zeci de mii și sute de mii de oameni care nu au fost persecutați în istoria bisericii și în veacul acesta. Când am venit noi din România, unde se murea pentru Hristos, și le povesteam la americani ăștia care fuseseră creștini din neam în neamul lor, ei se uitau la noi și spuneau, ce lume ciudată aia din care veniți voi. Pentru că erați creștini, doar pentru asta vă persecuta. Pe noi nu ne persecută nimeni aici pentru că suntem creștini. N-a fost persecutat nici Billy Graham, nici Jerry Falwell, nici cel care este de aici, Chuck Smith. Nu poate să însemne asta, botezul cu Duhul Sfânt și cu foc, focul necazurilor și a suferințelor și a martirajului. Singura explicație este că Dumnezeu nu are planuri de reparații cu lumea aceasta. Încă un exemplu. Noi, emigranții, tragem de câte o mașină până abia se mai târăște. Dă-mi o mie, frate Daniel, că îi schimb eu transmisia. Las că îi fac eu un rebuild la motor. N-am aruncat niciodată o mașină. Americanii se uită la noi și zice, arunc-o, băi! N-ai ce să mai faci cu ea. Cu casele facem la fel. Noi le-am tot reparat. Dumnezeu nu are niciun program pentru biserică să intre în politică și să răscumpere politica acestei lumi. La damp și în iazul cu foc. Dumnezeu nu are niciun program să intrăm în arta acestei lumi și să o răscumpărăm pentru împărăția Lui. Never! Există o singură artă creștină posibilă în veacul acesta. Arta de a purta crucea. Dumnezeu nu are niciun program pentru noi să intrăm în structurile acestei lumi și să le răscumpărăm pentru veacul viitor, pentru că nu are plan cu ele pentru veacul viitor. Toate lucrurile acestea sunt pentru foc. Și știți cine mai este pentru foc? Unii spun că este o metaforă, că nu poate să fie chiar așa. Vrăjitorii, curvarii, preacurvarii, mincinoșii, până chiar și fricoșii vor fi aruncați în iazul cu foc și cu pucioasă. Fereastra pe care o deschide Ioan la vindecarea aceasta a ologului de 38 de ani este extraordinar de mare. Așează lângă ea o predică monumentală. Spune, Iisus a profitat de ocazie să le spună cine este El. Ca și cum a pășit în fereastră și a zis, uitați-vă la mine, oameni buni. Vă șochează ce am făcut? Sunt una cu Tatăl în lucrare. Eu sunt una cu Tatăl în judecat. Eu sunt una cu Tatăl în cinste. Vi se pare ceva șocant că am vindecat un olog de 38 de ani? Am lucrări mult mai mari. Am venit aici să înviez și cuvântul meu vă poate da viață. Am venit ca eu însumi să înviez și o veți vedea cu ochii voștri. Și am venit să vă spun că într-o bună zi glasul meu vă va scula pe toți de unde o țin în morminte și veți sta înaintea mea pentru judecat. Domnul Iisus îi confruntă, clar, fără nicio îndoială. De ce face Ioan predica aceasta lângă această vindecare? De ce e potrivită cu vindecarea? Conexia e următoare. Domnul Iisus merge la Betesda aceasta, sunt oameni mulți acolo și se apropie de exact de omul ăsta. El știa de ce. Și îi spune o singură întrebare. Ce îl întreabă? Noi l-am fi întrebat cum te cheamă, de unde ești, de când ești aici. Fleacuri. Domnul Iisus pe toate acelea le știa. Are un singur mesaj care pentru predica care va urma. Primești cuvântul, mergi prin credință și apoi trebuie să faci pasul credinței, al voinței. Trebuie să vrei să-ți aliniezi voința la ceea ce spune Dumnezeu. Sunt suflete și suflete care vin pe la biserici de ani de zile. Le place să audă Evanghelia. Au credință. Da, Dumnezeu, sigur, Dumnezeu, da, Dumnezeu și eu, Dumnezeu. Am avut botezuri după botezuri, apeluri după apeluri și am zis, nu veniți dumneavoastră, soțul, soția, fata, sunteți de atâta timp aici, dumneavoastră. Nu sunt pregătit, eu nu sunt pregătit. Ioan îl pune pe Domnul Iisus sau pune în gura Domnului Iisus exact rezumatul, strictul necesar, punctul care vrea să-l facă. Îl întreabă pe omul acela, vrei să te faci sănătos? Este cea mai ne la locul ei întrebare. Să vii la un om care este la doctor și să-l întrebi, vrei să te faci sănătos? Omul acela putea să se întoarcă să-i spună, nu, sunt aici ca să mănânc semințe. No. Am venit aici să discutăm politică. Eu cu ăștia de aici discutăm ce face Putin cu gazul pentru Polonia și cu Germania. Ce întrebare e asta? Ioan spune, am selectat exact întrebarea aceasta pentru că asta pune degetul pe rană. Trebuie să existe în viața ta un ceas, un timp, o clipă, un moment în care să te întâlnești cu Dumnezeu și să-i spui, vreau, Doamne, Îmi dau seama cine ești și vreau, Doamne, să mă vindeci. Vreau să am parte de Tine. Vreau să am parte de mântuirea Ta. Vreau să am parte de învierea de acum și de învierea viitoare. Ăsta este mesajul capitolului 5. Întrebarea mea pentru noi toți este: ați priceput cine este Iisus? Vreți să aveți parte de lumea viitoare? Lăsați-L să vă nască din nou. Veți trece prin bariera focului și dacă nu sunteți înnoiți, rămâneți aici în cenușa acestei lumi. El își are lopata în mână și își va curăți cu desăvârșire aria. Vin cu Duhul Sfânt și cu foc. Cine este înnoit în Duhul Sfânt este bob nou dintr-o nouă recoltă pentru eternitate. Cine nu intră prin Duhul Sfânt va merge la foc și pleava va arde. Doamne, mântuiește-ne pe toți că ai puterea să o faci. În Iisus Hristos, nici tăierea împrejur, nici celelalte lucruri n-au nicio valoare, ci doar a fi o făptură nouă. Pe tine întâlnirea cu Domnul Iisus te-a înnoit? L-ai primit pe Domnul Iisus și prin Duhul Sfânt ai fost născut din nou? Ești în ceata celor care sunt oameni noi pentru o lume nouă care va veni? Altfel poți să fii în politica, în societatea, în cultura acestei lumi care va merge în foc. Tot ce ești, cu tot ce ai, vei merge în iazul de foc și pucioasă. Ai șansa însă să nu mergi acolo odată cu lumea dacă îl primești pe Domnul Iisus, Duhul Sfânt și ești născut din nou. Roagă-te Domnului dacă nu te-ai rugat niciodată. Dacă ești al Domnului Iisus, dacă l-ai văzut prin fereastra aceasta încă o dată pe Cel care te-a mântuit, spune: mulțumesc, Doamne, cred că Tu mă vei învia, cred că Tu m-ai născut deja din nou, cred că împreună cu Tine sunt deja cetățean al societății viitoare. Ajută-mă să dovedesc aceasta prin viața și prin graiul meu. Lasă ca puterile Tale să arate că nu mai sunt un slăbănog care de-abia se târește, ci sunt un om în puterea Duhului Sfânt. Fă-mă, Doamne, un martor al minunii puterii Tale. Slăvit să fii, Doamne, pentru cuvântul Tău. Slăvit să fii Tu, Doamne, pentru Domnul Iisus. Și slăvit să fii pentru puterea Duhului Sfânt care lucrează și astăzi. Doamne, în Domnul Iisus botează-ne pe toți, pe cât mai mulți care încă nu sunt astăzi adui la botezul acesta cu Duhul Sfânt. Și înnoiește-ne, Doamne, să putem trece ușor prin botezul cu foc care va veni în numele Domnului Iisus. Și toți cei care cred și vor spun: amin.
Pe scurt, mesajul pastorului Daniel Brânzei, pe care tocmai l-am ascultat, ne-a vorbit despre Ioan și Evanghelia sa. Apostolul Ioan construiește o evanghelie în care îl prezintă pe Domnul Iisus Hristos ca fiu al lui Dumnezeu. În prima parte a cărții sale, el face referire la trei dintre minunile Mântuitorului și accentuează care sunt condițiile pentru a fi mântuit, adică să primești cuvântul, să-L crezi și să vrei să fii mântuit, răspunzând pozitiv chemării lui Dumnezeu. A patra minune consemnată de Ioan, realizată de Domnul Iisus Hristos, este înmulțirea pâinilor, iar ultimele trei vorbesc despre consecințele pe care le vor suporta cei care nu au acceptat mântuirea oferită de Dumnezeu prin Iisus Hristos. Sunt Alina Butnariu și până la o nouă întâlnire sub genericul Arta de a trăi înțelept, cu alte mesaje ale pastorului Daniel Brânzei, cu bine!
Shepherd, and He's laid down His life for His sheep. So out of many nations He's gathered one fold in one faith. And He has built His church on the rock foundation of faith, on apostles and prophets who shepherd the people in His place. There is one faith, one hope, And one baptism, one God and Father of all. There is one church, one body, one life in the Spirit now given so freely to all. And he gave to Simon Peter and to all of the 12 the keys of the kingdom, so darkness shall never prevail. But some of the shepherds have pastured themselves on their sheep, so he has come out against them and scattered his people of faith. But there still is one faith, one hope, and one baptism, one God and Father of all. There is one church, one body, one life in the Spirit now given so freely to all. Shepherd his people on the mountaintops, he feeds his sheep. He will heal the poor and the afflicted, the prisoner. He'll not forsake his people, he'll claim his sheep for his own. He'll send out his word to the nations, regather his people back home. For he is the good shepherd, he's laid down his life for his sheep. So out of many nations he's gathered one fold in one faith. There is one faith, one hope, and one baptism, one God and Father of all. There is one church, one body, one life in the Spirit now given so freely to all. There is one faith, one hope, and one baptism, one God and Father of all.
Arta de a trăi înțelept.